Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 27 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri. De ce se scumpesc din nou gazele în România? Cine va fi totuși comisarul european trimis de la București? Și 50 de ani de la revolta anticomunistă a studenților de la Timișoara. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Candidatul propus de România pentru funcția de comisar european a respins acuzațiile că ar fi colaborat cu securitatea, iar Serviciul de Informații Externe a declarat că Varujan Vosganian nu are dosar. Vosganian consideră că lansarea acestor acuzații reprezintă o manipulare. Propus de premierul român Călin Popescu-Tăriceanu la funcția de comisar european, Vosganian a avut o discuție ieri la Bruxelles cu José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, dar acesta nu a anunțat dacă acceptă sau nu candidatura. Președintele Traian Băsescu a declarat la o conferință despre securitatea energetică a României că energia nucleară și cărbunele sunt direcțiile în care se vor dezvolta politicile energetice românești. Este opțiunea corectă în condițiile creșterii prognozate a prețului la hidrocarburi și în condițiile actualei dependențe de o sursă unică de aprovizionare cu gaze naturale din import, a declarat președintele Traian Băsescu. Câteva zeci de basarabeni, bucovineni și transnistreni au protestat în fața sediului guvernului de la București, cerând deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Protestatarii au purtat steaguri ale României și au scandat România și Moldova împreună în Europa. I-au cerut ca Ministerul Justiției să urgenteze soluționarea peste 40.000 de dosare de redobândire a cetățeniei române. Meetingul din fața Palatului Victoria a fost organizat de Asociația Hyde Park din Chișinău și Consiliul Național al Reîntregirii din București. Uniunea Europeană a spulberat speranțele Ucrainei că va putea deveni membru a blocului comunitar într-un viitor previzibil. La summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care se desfășoară la Helsinki, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că nici Ucraina, nici Uniunea nu sunt încă pregătite pentru un asemenea pas. Ucraina are de făcut reforme și trebuie încurajate să le continue, a spus Barroso. Forțele sub comandament NATO în Afganistan au confirmat astăzi că cel puțin 12 civili au fost uciși săptămâna aceasta în operațiunile alianței în sudul țării. Forțele NATO acuză milițiile talibane că ar folosi civilii pe post de scut viu. Președintele afgan Hamid Karzai a numit o comisie de investigație. Forțele NATO desfășoară o investigație paralelă. Încă 5 militari americani au fost uciși în Irak, ridicând la aproape 100 numărul total al victimelor din această lună în rândul armatei americane. Ministrul Apărării al Statelor Unite, Donald Rumsfeld, a promis între timp mai mult sprijin american pentru întărirea forțelor de securitate irachiene. O agenție de știri din Iran relatează că o nouă rețea de centrifugare la o stație de îmbogățire a uraniului a fost alimentată cu gaz și este pregătită să fie pusă în funcțiune. Teheranul nu a confirmat oficial aceste relatări. Statele Unite au declarat că nu pot confirma sau infirma dacă Iranul și-a extins activitățile nucleare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a spus că Washingtonul nu ar dori o asemenea evoluție.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la București este pe cale să-și încalce promisiunea că nu va mai majora prețul gazelor naturale în acest an. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale, o instituție subordonată executivului, a anunțat astăzi că tarifele gazelor naturale furnizate populației vor crește la 11 noiembrie cu aproape 10%. De ce? Aflăm de la Radu Stănescu.
O măsură fără precedent a guvernului care dă o lovitură sub centură micilor gospodării, dar care de natură în același timp să stimuleze inflația. Așa caracterizează analiștii anunțul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor naturale, ANRGN, privind scumpirea gazelor în prag de iarnă cu până la 8,5%. Această măsură, susține ANRGN, a fost adoptată la cel redistribuitorilor de gaze naturale, care la rândul lor susțin că sunt presați de prețurile sporite practicate de producătorii privați, între care se detașează cele ale companiei Petrom OMV. Inițial, același ANRGN a anunțat că prețurile la gaze naturale urmau să rămână nemodificate până la sfârșitul anului. Acum, ANRGN a încercat să explice că scumpirea a avut loc pentru că nu au fost soluționate divergențele între producătorii și distribuitorii de gaze naturale legate de prețul de achiziție al gazelor. Tot ANRGN explică faptul că recalcularea prețurilor finale la consumatori este o măsură menită să permită încheierea de contracte între cele două părți, contracte până acum blocate. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru a satisface monopolurile private ale gazelor naturale precum OMV Petrom, ANRGN a mai anunțat că analizează variantele de ajustare a prețului la producători și în anul 2007. Firește, când vorbește de scumpirile de anul viitor, ANRGN nu uită să invoce așa zisele angajamente ale României asumate în negocierile cu Uniunea Europeană. Divergențele dintre producători și distribuitorii de gaze au apărut în urmă cu câteva luni. Producătorii interni de gaze, în special Petrom, impun principalilor distribuitori prețul cu 15-20 de dolari pe 1000 de metri cubi peste nivelul calculat de ANRGN pentru producția internă, de circa 115 dolari 1000 de metri cubi, ceea ce va determina la începutul anului viitor o majorare semnificativă a prețurilor finale reglementate. Operatorii de distribuție au anunțat că în perioada august-septembrie Petrom a întrerupt sau limitat livrarea gazelor naturale către companiile care nu au acceptat majorarea prețurilor. Petrom a afirmat în replică că prețurile sale sunt la circa jumătate față de nivelul celor pentru gazele din import, dar a uitat să spună că extrage gazele naturale la costuri mult mai mici decât prețurile practicate pentru importurile de gaze naturale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Tăcere suspectă la Bruxelles după întâlnirea de joi dintre președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și senatorul Varojan Vozganian, propus de premierul Călin Popescu-Tălăgeanu pentru funcția de comisar european. O tăcere care surprinde și pentru că propunerea Bulgariei, ministrul integrării, Meglena Cuneva, a fost acceptată imediat de Bruxelles, care a găsit și un portofoliu, acel al protecției consumatorilor. Presa de la București a lansat o serie de acuzații la adresa lui Varojan Vozganian, între altele privind presupusa sa colaborare cu securitatea, dezmințită și de el și de premierul Tăriceanu. Vozganian a negat și alte informații, cum ar fi aceea legată de o presupusă finanțare primită de la controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, știa de acuzațiile din presa românească, a declarat astăzi senatorul Varojan Vozganian.
Domnul Barroso nu mi-a făcut niciun reproș, mi-a spus un lucru pe care eu l-am socotit foarte firesc în legătură cu ceea ce a apărut în presa românească, să-i oferim argumentele pentru ca dânsul să le poată contracara atunci când aceste știri de presă vor ajunge și pe biroul altor parlamentari europeni.
O declarație a senatorului liberal Varojan Vozganian. Sabina Fati pune acum cap la cap elementele acestui subiect.
Varojan Vozganian a încercat astăzi să demonteze o parte dintre acuzațiile care i s-au adus în ultima vreme, afirmând că nu a avut niciodată alte venituri decât cele declarate și că sponsorizarea primită din partea controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu în campania electorală din 2000 a fost făcută în conformitate cu legea. Varojan Vozganian, nominalizat de primul ministru pentru o funcție de comisar european, a dezmințit de asemenea acuzația că ar fi fost agent al securității. Liviu Turcu, fost general al spionajului ceaușist, care a fugit în Occident înainte de căderea lui Ceaușescu, a publicat în Jurnalul Național un articol în care menționează că unul dintre subalternii săi l-ar fi racolat pe Vozganian la începutul anilor 80. Evenimentul zilei susține la rândul său din surse apropiate serviciilor secrete că informația ar fi reală. În schimb, premierul Tăriceanu afirmă că știe de la punctul directorului SIE, Silviu Predoiu, că Varojan Vozganian nu ar fi avut nicio legătură cu acest serviciu. Totuși, Serviciul de Informații Externe nu a făcut nicio precizare oficială clară în acest sens, dar Traian Băsescu a declarat că știe de asemenea de la serviciile secrete că nu există niciun dosar de colaborator al securității pe numele Varojan Vozganian. În schimb, senatorul Ioan Talpeș, fost director al Serviciului de Informații Externe, tinde să-i dea crezare lui Liviu Turcu, bazându-se pe faptul că fostul general nu a dat până acum informații false. Pe de altă parte, primul ministru nu a cerut ornis verificarea lui Varojan Vozganian înainte de a-l nominaliza pentru funcția de comisar european. În orice caz, premierul Tăriceanu îl susține deocamdată pe Varujan Vosganian pentru această funcție, deși recunoaște că senatorul liberal nu e prea cunoscut la Bruxelles. În plus, domnul Vosganian nu a răspuns încă tuturor acuzațiilor formulate împotriva sa, iar reticențele europenilor ar putea persista în condițiile în care scandalul de la București continuă. De pildă, Vosganian nu și-a lămurit opțiunea pentru ghetoizarea romilor și desfințarea votului cenzitar, susținută programatic de Uniunea Forțelor de Dreapta, înainte ca această formațiune să fuzioneze cu PNL. Mai mult decât atât, stipendiile politice și facilitățile de care se pare că s-ar fi bucurat Vosganian din partea lui Sorin Ovidiu Vântu nu au fost deloc elucidate, în condițiile în care controversatul om de afaceri este încă cercetat penal pentru păgubirea celor peste 200.000 de români prin Fondul Național de Investiții. Dincolo de aceste acuzații, Varujan Vosganian este dezavantajat de faptul că nu a deținut niciodată responsabilități ministeriale, că este quasi necunoscut la Bruxelles și că aparține unui grup politic, cel liberal, slab reprezentat în Parlamentul European. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce înseamnă toate acestea pentru Partidul Național Liberal? O situație cel puțin delicată din punctul de vedere al analistului münchenez Șerban Orescu.
În lupta politică, după cum se știe, orice armă e folosită, cu atât mai mult una otrăvită. Mai ales că în mai viitor vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European, o ocazie excelentă pentru adversarii liberalilor să repună cazul pe tapet, și mai ales dacă domnul Vosganian va fi refuzat de Bruxelles. Ori se știe că acceptul Bruxellesului nu este o simplă formalitate. Cu sau fără acest accept, însă, domnul Tăriceanu nu poate face capital politic din comisarul liberal. Se pune întrebarea, nu existau și alți candidați apropiați Partidului Liberal, ca de pildă actualul ministru de externe? În plus, profilarea categorică pe dreapta a domnului Vosganian atrăgea în mod previzibil adversitatea stângii din Parlament. În caz de refuz al Bruxellesului, situația domnului Tăriceanu poate deveni delicată. Domnia sa ar oferi posibilități de tir și dizidenților liberali excluși din partid. Concluzia, indiferent de deznodământ, o hotărâre costisitoare la un partid din partea căruia se aștepta o evaluare nuanțată a oportunităților. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ce se întâmplă însă dacă la Bruxelles va fi respinsă nominalizarea senatorului Varujan Vosganian? Ni se alătură acum de la Bruxelles Dan Alexe. Bună seara, Dan, ne auzi?
Bună, Lucian, da.
Bănuiesc că partea română ar urma acum să, sau ar trebui în cazul respingerii lui Varujan Vosganian să propună o altă persoană.
Sigur că da, în cazul acestei respingeri a candidatului României, le va reveni atunci guvernului și președinției României să găsească un alt candidat mai convingător. Procedura desemnării acestui candidat mai convingător nu privește însă câtuși de puțin Bruxelles-ul. Comisia Europeană nu s-a amestecat în modul în care guvernul de la Sofia a numit-o pe Meglena Cuneva și, cum ai amintit, candidatura acesteia a fost acceptată imediat și ea a și primit un portofoliu protecția consumatorilor. În cazul candidatului român însă, se înregistrează o tăcere stânjenitoare care nu prevestește nimic bun. Barroso nu vrea să riște să aducă în fața Parlamentului European un candidat slab. Și asta în parte chiar și pentru faptul că Barroso însuși e criticat de către Parlament pentru că ar fi un președinte al Comisiei slab, lipsit de viziune și de anvergură. El nu își poate permite așadar să accepte un candidat care nu are toate șansele de a fi acceptat de Parlament.
Da, dar va trebui să anunțe că propunerea lui Varujan Vosganian este respinsă la un moment dat. Nu putem să ne trezim luni, de exemplu, cu un răspuns dimpotrivă, îl acceptăm. Această tăcere înseamnă, până la urmă, un drum spre un refuz.
S-a mai întâmplat să fie refuzați candidați propuși de guverne. În urmă cu 2 ani, același Barroso a respins candidata propusă de Letonia pentru funcția de comisar. Era vorba de o anume doamnă Ingrida Udre, care trebuia să ocupe portofoliul taxelor vamale, dar care nu avea nicio experiență în acest domeniu și care a mai fost și foarte criticată pentru că venea la Bruxelles însoțită de o delegație numeroasă care includea, printre alții, coaforul ei personal. Președintele Barroso e foarte atent la asemenea detalii personale ale candidaților și asta de când Parlamentul l-a forțat să înlocuiască un candidat pe care el însuși îl acceptase, și anume italianul Rocco Buttiglione. Deci, da, propuneri de comisar au mai fost respinse și de către Barroso și de către Parlament și aș spune că, la urma urmei, asta nu face decât să aducă dovada funcționării democratice a instituțiilor de la Bruxelles.
Ar urma să aflăm și când va respinge președintele Comisiei, dacă o va face José Manuel Barroso propunerea legată de comisarul european.
Trebuie să o facă cât mai repede, Lucian, pentru că el însuși a cerut Parlamentului să-și avanseze, să anticipeze votarea celor doi candidați propuși de București și Sofia, și anume în luna decembrie. Parlamentul trebuia să voteze asupra lor în ianuarie, Barroso le-a cerut să o facă în decembrie. Deci el trebuie să emită un aviz definitiv foarte repede.
Dan Alexe la Bruxelles, mulțumesc pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, odată cu trecerea la ora de iarnă, care se va întâmpla duminică 29 octombrie, emisiunile Europei Libere vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă. La Timișoara au loc astăzi ceremonii de comemorare a revoltei anticomuniste de acum 50 de ani a studenților din acest oraș. Revolta a început la 30 octombrie 1956 cu o adunare studențească la câteva zile după și sub influența Revoluției Antisovietice din Budapesta acelui an. Cum a început revolta studenților timișoreni ne povestește acum unul din liderii studenților de atunci, Aurel Baghiu.
Ziua de 23 octombrie eram la cantină, luam masa și în cantină aveam un aparat de radio, care tot timpul i-a manevrat vânzător sub destul de serviciu și era obligatoriu să meargă la București. Și București era cu foaie verde, trilurile și cu aici planca în câmpul muncii să spargă norma, ceea ce ne enerva mai degrabă. Așa că mereu dădeam pe Radio Budapesta, care avea niște emisiuni mai frumoase, cu muzică frumoasă, și venea rectorul și se închidea că nu era voie. Dar pleca rectorul și noi tot aia făceam. Și în ziua de 23 octombrie se oprește emisiunea în mijlocul lui cântec și începe semnalul. Și după câteva minute de semnalul ăla, tot timpul așa, ce nu s-a defectat ceva, deodată auzim o voce a speakerului. Figelem, figelem! Cu vocea gravă, așa, patetică. Și eu nu știam ungurește. La masă eram cu colegul meu, Bart Friedi, care acum trăiește în München. Așa era la masă cu el. Eram fost coleg de liceu și acum de facultate și mai ținut de pușcărie cu mine. Eu știam ungurește. Și tot am fugit acolo și fug și eu. Ce mă, te vopsici? Extraordinar, ce mă? La Budapesta, revoluție. Nu revoluție, studenții budapestani ocupaseră deja în acel moment radiodifuziunea. Și transmisiunea era în direct, era, domne, ne-a încrincenat carnea pe trup, așa. Vedeam colegii, strângeau pumnii, sfățe încreștate, măi, frate, dar când auzeam revendicările studenților budapestani, aveam senzația că sunt exact durerile noastre, domnule. Și zilele următoare a fost ca într-un biet spart, nimeni nu mai dormea. Aveam colegi localnici care aveau, părinții lor aveau aparate de radio și ascultau și Europa Liberă și Beogradul, așa, și Budapesta, și veneau noaptea și ne spuneam că într-o localitate aici în revoluția, armata era de partea lor, miliția de partea, așa, și a început măcelul acela. Măi, și noi strângeam din punct, noi ce facem, fraților, ne întreba, ce facem? Noi mâncăm în măligă și învățăm limba rusă a cotopitorilor și primeam mesaj din partea localnicilor. Sau au fost o colegi de liceu care nu intrați la facultate, erau ofițeri activi în armata pe acolo prin Timișoara. Păi ce faceți, mă? Începeți voi și lăsați pe noi, restul lăsați pe noi.
Și ați făcut acea declarație, în acel memoriu către Partidul Muncitoresc Român, în 15 puncte.
Da, Dar ce se întâmplă? Pe vremea aceea era interzis orice fel de întruniri. Nici rămâne tovărășești, cum se numeau, cearele dansante sau zile de naștere interzise.
Dar de ce erau interzise?
Păi dar ca să nu se adune lumea și să, dacă mă închipuiți, era programat meciul de fotbal Voli Timișoara, Dinamo București. Dinamo, echipa securității. Și dacă venea la Timișoara dinamoviștii să joace cu Politehnica, să nu ne manifestăm, cum să spun, manifestați împotriva securității.
Da, și atunci, Dinamo București venea și juca cu Politehnica fără public în stadion sau cum?
Păi nu, a fost anulat, amânat, nu s-a mai ținut. Deci vă dați seama, în aceste condiții, cum se face adunare generală a studenților? Și totuși am reușit să facem această adunare.
Domnul Baghiu, haideți să trecem la documentul pe care l-ați întocmit atunci. Știu că ați făcut un fel de cerere de memoriu către conducerea Partidului Muncitoresc Român, în care ați avut niște revendicări.
Da.
Spuneți-ne ceva despre acel document.
Prima cerință era retragerea tuturor studenților din țară. A doua chestiune era publicarea în presă orice convenție economică ca poporul să știe ce cumpără și cât plătește. Pentru că toate chestia astea erau secrete și țara noastră era jegmănită de ruși de la sânge. Scoaterea limbii ruse ca materiul era tot de vântul superior și pune alături de limbile moderne, de franceză, de germană și mai departe. Reducerea marxismului, n-am zis desfințarea, reducerea marxismului, desfințarea cotelor pentru țărănime, măria salariilor.
Dumneavoastră ați avut de suferit după aceea, securitatea a intervenit, a făcut arestări, a arestat peste 2000 de studenți.
Peste 3000, domnule.
Peste 3000 de studenți,
da? Peste 2000 am fost în cantină, sala cantinei, acolo unde s-a prezentat memoriul.
Și ați fost arestat, după aceea condamnat la închisoare. La câți ani de închisoare ați fost condamnat?
8 ani.
A declarat Europei Libere Aurel Baghiu, unul din liderii revoltei anticomuniste a studenților timișoreni din 1956, o revoltă inspirată de revoltele similare din Ungaria și Polonia. Din păcate, ecoul acestor evenimente și al proteselor similare de la Cluj și București a fost aproape inexistent în rândul altor categorii sociale, în special al muncitorimii. Traian Ungureanu explică de ce.
Centrele industriale au tăcut. Securitatea și partidul au avut o sarcină relativ ușoară. Protestul era bine circumscris. De ce n-a reacționat muncitorimea română, un grup social înmulțit masiv de industrializare și transferul de populație de la sat la oraș? Întrebarea duce la miezul problemei. Muncitorimea maghiară și poloneză erau mult mai bine alcătuite. Erau un grup social emancipat, adică aveau o identitate clară și o oarecare tradiție. În plus, ei nu veneau în istorie needucate, fără valori și direcții. Catolicismul era o prezență notorie printre proletarii polonezi, care au cerut de la primele revolte libertate pentru biserica catolică. În Ungaria, tradiția burgheză de viață urbană și civilizație industrială era bine stabilită pe filieră austro-germană. România era în altă situație. Tradiția industrială era firavă. Malaxa, la București, apoi zonele Brașov și mai puțin Cluj, erau singurele nuclee industriale. Proletariatul apare în fabrici direct de pe câmp. Muncitorii trăiesc între două lumi, nici țărani, nici lucrători industriali. Lipsa de valori e marcantă. Muncitorimea română nu are o identitate clară, nu știe cine e sau o află doar din sloganuri goale de partid. Ea datorează mica ei ascensiune tocmai partidului, care o mută din înapoierea rurală în avantajele relative ale blocurilor de prefabricate. Vestea despre revoluția maghiară abia ajunge în fabrici și e greu de înțeles. De ce s-au răsculat maghiarii? Cum se poate răscula cineva împotriva regimului comunist când asta ar însemna năruirea singurei ordini cunoscute? Proletariatul român nu are experiența unei lume anterioare sau știe că așa ceva înseamnă viața risipită și chinuitoare la sate. Prin urmare, muncitorimea română nu reacționează și pregătește genul de aversiune la schimbare pe care l-au arătat imediat după 1989, când muncitorii de la IMGB și minerii devin armate de șoc. Diferența e esențială. Lovitura aplicată de Revoluția Maghiară și apoi de revoltele poloneze e lovitura aplicată unui sistem în teorie muncitoresc, popular, de însăși clasa muncitoare. Această contradicție apare de vreme, în anii 50, și compromite total pretențiile false ale tiraniilor comuniste. Comunismul e golit de conținut și rămâne la putere încă 30 de ani, sfidat și despărțit de societate. Partida e jucată. În România, acest efect nu se produce. Protestul e izolat, luptătorii din munți sunt în munți pentru că au fugit departe de orașele în care pot găsi sprijin. Protestele românești din 56 sunt reprimate pentru că nu au bază socială. Majoritatea românească e pregătită pentru o coabitare fără contestație. Prin urmare, în 1989, când se pune problema ieșirii din comunism, Ungaria și Polonia sunt pregătite. Desprinderea e mai curând o desfacere, o decuplare lipsită de violență. În România e nevoie însă de o înscenare violentă, o parodie sângeroasă de care facțiunile de partid și securitate au avut nevoie pentru a crea un decor istoric fals. Impresia unei societăți radical anticomuniste. Această plăzmuire încearcă să aducă societatea românească la datele fixate de Revoluția din 1956. Lipsește un singur detaliu extrem de important. În Ungaria, violența revoluționară s-a transformat în vânătoare sângeroasă de securiști. Ofițerii securității maghiare, AVO, sunt linșați, împușcați, atârnați de stâlp. Lângă ei, cineva așează adesea o grămăjoară de mărunțiși, simbolul banilor murdari. În România, violența face victime între civili și îi ocolește cu grijă pe securiști. Cine se întoarce la protestele românești din 1956, înțelege că toți ce au avut curajul să ridice capul atunci au fost foarte singuri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce alte semnificații are revolta din 1956 a studenților timișoreni? E întrebarea pe care am adresat-o unuia din istoricii specializați în studierea comunismului, profesorul britanic Dennis Deletand.
Aceste mișcări studențești care au avut loc și la Timișoara, dar și în alte orașe ale țării, au arătat că tinerii mai ales nu mai erau pregătiți să accepte dominația sovietică, pentru că principalele lor reivindicări era scoaterea sau reducerea numărul de ore de rusă, de exemplu, la învățământul superior și îmbunătățirea condițiilor de trai în căminele studențești, adică să fie căldură și să aibă mai multă mâncare. Această mișcare de la Timișoara de fapt se înscrie într-o serie de evenimente din Banat care au tulburat istoria postbelică a zonei, pentru că mă refer și la un meeting de protest al studenților din Timișoara din 45. Trebuie să ne amintim de faptul că a fost o rezistență destul de serioasă în munții din zona Banatului opusă regimului comunist. Și bineînțeles că ne amintim și de deportările care au avut loc în 1950 din Banat, care au cuprins peste 40.000 de vânățeni care au fost deportați în Bărăgab. Unii dintre ei, pentru că s-au opus acestor deportări, au fost condamnați la închisoare și au petrecut mulți ani în detenție.
Domnule profesor, opinia publică din România de după 1989 pare să fi trecut în umbră aceste evenimente din 56 sau evenimentele de care chiar ați vorbit. Pe de altă parte, există un interes normal al istoricilor să facă lumină în acele vremuri, dar de ce credeți că lumea de azi nu pare așa de interesată în România de acele evenimente?
Principalul motiv, cred că, este ignoranță. Din păcate, regimul comunist a reușit să pervertească istoria românilor. Mișcările din 56, de fapt, fac parte dintr-o serie de capitole care nu sunt cunoscute publicului în general și care sunt tratate nu cu amploarea pe care o merită în manualele școlare. Problema constă și în faptul că, pur și simplu, nu din răutate, dar pur și simplu din ignoranță, niciunii profesori de liceu nu cunosc realitățile respective.
E o tăcere a opiniei publice, în general, nu numai a sistemului de învățământ, care, bineînțeles, e cel chemat să facă lumină și să învețe pe cei din noua generație despre trecutul țărilor. Dar astăzi avem această indiferență și la nivelul opiniei publice, parcă. Nu vi se pare?
Păi, sunt de acord cu dumneavoastră și e dureros. Aici e și un fenomen general, spune în lume, că tineretul este mai puțin interesat în trecut, din păcate, pentru că am putea spune că s-a obișnuit cu bunăstare sau relativă bunăstare și nu interesează aspectele triste sau negative ale istoriei lor. cu atât mai mult este trist în cazul României, tocmai pentru că nu se apreciază, de fapt, acum, chiar acum, când România stă să intre în comunitatea europeană, că studenții din Timișoara în 56 au militat chiar pentru valorile occidentale pe care le reprezintă comunitatea europeană. Dacă un tânăr de astăzi, în primul rând, ar fi informat și ar sta să se gândească puțin și ar da seama că, fără comunism, România era de mult în comunitatea europeană.
A declarat Europei Libere profesorul britanic Denis Deletand. În încheierea emisiunii repetăm principalele știri ale zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale a anunțat că tarifele gazelor naturale furnizate populației vor crește la 11 noiembrie cu aproape 10% și candidatul propus de România pentru funcția de comisar european, Varojan Vozganian, a respins acuzațiile că ar fi colaborat cu securitatea. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la apobitul tehnic, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă astăzi, ora Moldovei, la ora 21. Aici Radio Europa Liberă.